алды. Чуулгандуу кабарга байланыштуу эл аралык олимпиада комитетинин президенти Жак Роге жума күнү Бээжинде атайын билдирүү жасады.
Биз BBC'ден далилдерди берүүнү сурайбыз. Себеби биз ар бир ишке өтө олуттуу мамиле жасайбыз. Арийне чечимди биз далилдерди көргөндөн кийин гана кабыл алабыз.
Илимпоздор жарыктан дагы ылдам кыймылдаган бөлүкчө табылганын жар салды. Женевада жайгашкан Европа уюмунун ядролук изилдөөлөр борборунун окумуштуулары жүргүзгөн изилдөөлөр нейтрино деп аталган атомдук эң майда бөлүкчөлөр жарыктан да ылдам кыймылдарын тастыктоодо. Окумуштууларда көптөгөн эксперименттердин жыйынтыгы болгону менен аны илимий табылыш деп атаганга көп даава айтырышат. Эгер бул ачылыш илимий жактан тастыкталып таанылса, теориялык физиканын атасы Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясы чоң түзөтүүгө учурашы мүмкүн. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым.
Уктуруубузду улантабыз. 5-чи каналды парламенттин карамагына алуу боюнча мыйзамга президенттин ветосуна карабай, Жогорку Кеңеш аны кайра колго салып күчүндө калтырды. Президенттин өкүлү бул мыйзам иштеш үчүн каржы булактары көрсөтүлбөгөнүнө карабастан чечим кабыл алынгандыгын сынга алды. Парламентке менчик телеканалдын зарылдыгы барбы? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сөйлөп салат.
Жогорку Кеңеш 5-чи каналды парламенттин карамагына өткөрүү боюнча мыйзамга карата президенттин каршы пикирин 102 добуш менен басып өттү. Каржы булактары өкмөт менен макулдашылбаган деген негиз менен парламент кабыл алган ал мыйзам долбооруна президент кол коюудан баш тарткан болчу. Эми баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысы 14 күндүн ичинде ага кол койбосо парламент төрагасынын колу менен мыйзам күчүнө кирет. Президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев аталган мыйзам каржылоо булактары көрсөтүлбөстөн кабыл алынып калгандыгын сынга алды.
Мыйзамды кабыл алуудан мурда ошол мыйзамдын аткарылышына кийин керек болгон каражаттардын булактарын өкмөт аныктап бергенден кийин ошондой мыйзам кабыл алыныш керек деген талап турат. Президент каршы пикиринде ушул талапты аткаруу менен ушул мыйзамды кабыл алсаңар конституция ошондо бузулбайт деп жазган болчу. Өкмөт өзүнүн корутундусунда андай булактар жок бизде деген өзүнүн кортундусун берген болчу, бирок депутаттар аны карабастан ушундай чечимге келишти.
Жогорку Кеңеш 5-чи каналды өзүнүн карамагына өткөрүп алышы медиа чөйрөдө карама каршы пикирлерди жаратты. Айрымдары парламент муну менен таасирин ашкере күчөтүп, маалымат айдыгын колго алууга аракеттенип жатат десе, экинчилери мамлекет казынасынан каржыланган 2 телеканал турганда, 3-чүсүн уюштуруунун зарылдыгы бар беле деген маселени кабыргасынан коюшту. Медиа өкүлчүлүктүн жетекчиси Ахмат Алагушев муну парламенттин өзүн билемдиги катары баалады.
Биз биякта күчпүз, биз билебиз, биз билгендей чечип алабыз деп чечип алышты. Жалаң эле бир эле тарап толуп калат да парламенттин өзүнчө жеке телевидениясы болбош керек. Муну ойлогон киши жок болуп атпайбы? Адистер айтып атпайбы? Бул кандай? Бул кантип иштешет? Беш партиянын баягы башталат, бизди көрсөткүлө, биякты көрсөткүлө, беш партияны албай эле ошо комитеттер эле кырылып кетет. Анан ошону эле көрсөтүп калат да.
Бирок телеканал бир жактуу болуп калат деген дооматтар менен депутаттар корпусу макул эмес. Анткени алар мыйзамдардын маңызын жана парламенттин жалпы ишин коомчулукка кеңири чагылдыруу зарылдыгы бар деп эсептешет. Арнамыз фракциясынан депутат Каныбек Осмоналиев муну парламентаризмди өнүктүрүүнүн каражаты деп баалады.
Баарыбыз кыйкырабыз. Мынакей Кыргызстан парламенти өлкөгө өттү. Парламентаризм институту алгачкы биринчи кадамдарын баштап атат деп. А эмне парламентарияга өткөндөн кийин парламентке эмне рупордун кереги жокпу? Азыркы информациялык агым учурунда парламенттин өзүнүн сөзсүз телеканалы да болуш керек, радио каналы да болуш керек. Түздөн түз алып көрсөтүп элге жеткирип турган бул ошо парламентаризм институтунун өзүнүн бышыктоонун өбөлгөсү түзүлөт деп ойлойм.
5-чи канал башында Коорт деген аталышта болуп, качкын президенттер Аскар Акаевтин жана андан кийинкиси Курманбек Бакиевтин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык болгон деп айтылып жүрөт. Былтыр убактылуу өкмөт аталган телеканалды улутташтыруу боюнча декрет чыгарган. Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева аталган телеканалды кайсы бир саясий күчтөрдүн куралына айландырбоо үчүн парламент аны өзүнүн карамагына алганы туура болду деп эсептейт.
Бул мурун Максим Бакиевке таандык канал болгондуктан, азыр ал жок болгондуктан болгон, ошону бир башка бир кызыктар адамдар мындай приватизировать этип өзүнө алуу коркунучу турат. Андан көрө ушу мамлекетке өтсүн деген ушундай бир усунуштар болгондон кийин мен ошону чынында туура көрүп, бул жолу макулдоош бердим.
Ошол эле кезде парламенттик телеканалды башкарууда саясий кызыкчылыктардын кагылышы кандайча жөнгө салынары мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Мыйзам долбоорунун автору депутат Исмаил Исаков мыйзам күчүнө киргенден кийин бул боюнча атайын жобо иштелип чыга тургандыгына токтолду.
Бардык жоболордун баары структурасы боюнча, иштөө жоболору боюнча бардык документтердин баары даярданат. Аны биз бул жерде талкуулап туруп, ошо бардык мындай макул болгон чечимди кабыл алып, мына ошодон кийин гана иштей башташат. Албетте, парламент болгондон кийин бул жерде ар түрлүү ой пикирлер бар. Бир тараптуу эле бул болбойт, себеби дегенде бул жерде көзөмөл көп.
Депутаттар мыйзам күчүнө киргенден кийин телеканалдын форматын, редакциялык саясатын жана жалпы ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө үчүн байкоочу кеңеш түзүү сунушун көтөрүп чыгышты. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов кызматын мыйзамсыз ээлеп тургандыгын айтып чыкты. Анткени ал мусулмандар курултай тарабынан бекитиле элек. Ошону менен катар өкмөттүк орган муфтий ажылыкты уюштурууга эч кандай легитимдүү моралдык укугу жок деп эсептейт. Мындай дооматтарды Чубак Ажы Жалилов четке кагып, өзүн мыйзамдуу муфтий деп атоодо. Зайырбек Бактыбаев теманы улантат.
Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орман Шаршенов Чубак Ажы Жалилов мусулмандардын курултайында муфтий катары бекитиле электигин айтып, андыктан ажылыкты уюштурууга мыйзамдуу укугу барбы деген маселени көтөрүүдө.
Биз өкмөткө айттык, биринчиден мыйзам түрүндө өтүшү үчүн хадж, бул хаджды уюштурууга аткан киши өзү мыйзам чегинде легитимдүү болуш керек.
Орман Шаршенов ажы башчыларды тандоодо да муфтият тарабынан сынактан өтпөгөн талапкерлерге ажы башчы деген уруксат кагазы берилип калгандыгын, Дунган улутундагы айрым адамдарда кыргыз тилин билбейт деген кине менен ажы башчы болуудан четтетилгенин кошумчалады.
51 ажы башчыны тандоодо ажы башчылыкка конкурска катышпагандагы кишилер өтүп кетти деген арыздар келип түшкөн. Бирок кече күнү Дунган улутундагылар чогулуп алып, бизди бөлүп таштады, биздин арызыбызды албай койду. Бизди Кыргызстандын гражданы болсок дагы, силер кыргыз тилиндеги сүйлөбөйт дегенсиңер деп бизди бөлүп койду деп кече күнү 24 кежиден чыгып алып, алдыбызга алып алып, атаң көрөйү жок жерден ушундай болуп калган өкүнүчтүү болуп калды деп отурабыз.
Мындан тышкары Ош шаарынын диний өкүлдөрү да ажылыкты уюштуруудагы кемчиликтери үчүн Чубак Ажы Жалиловду айыптап келүүдө. Ал эми Кыргызстандын муфтийи Чубак Ажы Жалилов жогорудагы дооматтардын негизсиз экендигин Азаттыкка билдирди. Ал сынакка жүйөлүү себеп менен катышпай калган бир гана ажы башчыдан кийин сынак алынганын айтууда.
Бир гана Садык Жанажи Камалов, мурдагы экс муфтий, легендарлуу парламенттин депутаты болгон адам ошол арыз тапшырып, бирок жана тестке кеч калып калды. Бирок биз эмне үчүн деп сураганыбызда ал ооругандыгы тууралуу справкасын көрсөттү. Ал кишиге кайрадан биз тест алып, андан кийин өткөрдүк. Ал эми калгандардын баардыгы бул маселеге катышышкан. Эми экинчи маселе, буларга ажылык расмисин түшүндүрүп айта албай калат. Ошондуктан кыргызча билсин жок эле дегенде, мындай өтө жөнөкөй кыргызча билсин. Эми бул биздин баш мыйзамда президенттикке талапкер деле кыргыз тилин билсин деп атпайбызбы?
Быйыл ажылыкты башында муфтий Чубак Ажы Жалилов турган ажылык жана умра борбору уюштурууда. Анын көзөмөл кеңешинде депутаттар жана укук коргоочулар да бар. Аталган борбор ажылык сапарды уюштурууга нааразы болгон адамдар жылда көрүп келген пайдасынан ажырап калгандар экендигин айтышууда. Ал эми муфтийлик кызматты мыйзамсыз ээлеп турат деген айыптоого карата Чубак Ажы Жалилов буларды билдирди.
Чындыгында Азбеки муфтийди уламалар кеңеши шайлап, аны курултай бекитет. Бирок курултайга чейинки аралыкта эки курултайдын ортосундагы аралыгында эң чоң орган бул бийлик органы уламалар кеңеши болгондуктан, курултайга чейинки уламалар кеңешинин чечими толук түрдө мыйзам деп табылат. Бул биздин устатта жазылынган.
Чубак Ажы Жалилов мусулмандардын жалпы курултайы кийинки жылдын жаз айларына белгиленип жатканын кошумчалады. Ал былтыр июнь айында уламалар кеңешинин жыйынында атаандаштык менен Кыргызстандын муфтийи болуп шайланган. Бирок муфтийди мусулмандардын жалпы курултайы да бекитиши талап кылынат. Муфтийдин кызматын мыйзамсыз ээлеп турат деген маселе президенттик жарыштын алдында көтөрүлгөнүн, шайлоо менен байланыштырып аны алмаштыруу аракеттери болушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Андыктан муфтийлик кызматтын коомдук саясий турмуштагы орду жана таасири боюнча Азаттык талдоочу Искендер Ормон уулуна кайрылды.
Эми коомдук турмушка сөзсүз таасир этет. Себеби коомдун көпчүлүгү өзүн ишенген мусулман катары кабыл алып, амалдарын дагы аткарганга аракет кылган мусулман катары муфтияттын ар бир сөзү белгилүү бир таасири бар. эгер саясатка колдонам десе болот сөзсүз түрдө.
Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын уставында муфтийди уламалар кеңеши шайлап, мусулмандардын жалпы курултайы бекитет. Бирок талдоочулар Кыргызстандын 20 жылдан берки тарыхында муфтийлер бийликтин түздөн түз көрсөтмөсү жана макулдугу менен алмашып келатканын ырасташууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Эң талаок камакталган кишилерди бошотсундар же түгөрдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзам долбоору кызыл талашка түштү. Таджикстанда BBC'nin журналисттин сот аяктоо алдында турат. Пакта терим кызган Өзбекстанда талага дарыгерлер да жөнөтүлүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзам кызуу талашка түштү. Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис бул аптада диний ишмерлик жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Байкоочулар анын айрым жоболору ата уулдардын дин тутуу эркиндигин чектей тургандыгын айтышса, расмий өкүлдөр муну диний экстремизм менен күрөшүү зарылдыгы катары түшүндүрүшүүдө. Казакстандын дин боюнча алгачкы мыйзам 92 жылы кабыл алынган эле, анда бир документ бир нече ирет өзгөртүлгөн. Бул жолу болсо мыйзам ничеле эмес, анын аталышы да алмаштырууда. Эгер аракеттеги мыйзам диний ишеним эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталса, жаңы документ диний ишмердик жана диний бирикмелер жөнүндө деп өзгөртүлдү. Казакстандын дин иштери боюнча агенттигинин башчысы Кайрат Лама Шариптин айтымында негизги жаңылыктардын бири диний бирикмелердин макамынын аныкталышы. Мындан ары диний бирикменин аты, анын багытын жана макамын кошо камтуусу керек. Укук коргоочу Казакстандагы Хельсинки комитетинин президенти Нинель Фокинанын Азаттыктын казак кызматына билдиргенине караганда, мыйзамдын көпчүлүк жоолору өлкө кол койгон ырлык документтерге кайчы келүүдө.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона.
Диний ишеним эркиндиги жөнүндөгү түшүнүк мыйзамдын аталышынан, ага катар тексттен да жоголду. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактта жана биз кол койгон Вена документи мамлекет диний бирикмелерге түзүмүн өз дининин талабына ылайык уюштурууга мүмкүндүк берери каралган. Маселен, иудейлердин, мусулмандардын, христиандардын, кришнаиттердин диний бирикмесинин түзүмү ар башка. Бирок мыйзам диний бирикмелердин баары үчүн алардын конфессиясына карабай бирдей структураны талап кылууда.
Единую структуру для всех религиозных объединений, независимо от их конфессии.
Дейт укук коргоочу Нинель Фокина. Жаңы мыйзамга ылайык диний бирикмелердин катталуусу үчүн талап күчөтүлүүдө. Ал эми катоосуз иштегендер мамлекет тарабынан жазага тартылышы мүмкүн. Жаңы жоолор боюнча жергиликтүү диний уюм куруу үчүн 50, аймактык уюм түзүү үчүн кеминде 500, ал эми республикалык уюм деген макам алуу үчүн кеминде 5000 мүчө болушу зарыл. Мыйзам күчүнө кириши менен казак мажилисинин депутаты Нуртай Сабильянатын айтымында өлкөдөгү диний уюмдардын баарынын кайра катоону өтүшү талап кылынат.
Когомдагы диний бирлестиктерге байланыштуу маселелерди реттөөгө жол ачат деп мен ойлоймун. Бундагы эң жакшы утумдуу тустары анын бул диний бирлестиктердин жумушун реттөө, ягъни кайта тиркөөдөн өткөзгөн кезде аларга коюлатын талаптардын да бар экени осы заң көлөмүндө караштырылган.
Казакстандын жаңы мыйзамынын дагы бир өзгөчөлүгү мындан ары мамлекеттик мекемелерде диний ырым-жырындар жасоого тыюу салынып жаткандыгы. Ал күчүнө кирсе мамлекеттик мекемелердеги аскерий бөлүктөрдөгү жогорку окуу жайлардагы намазканалар жабылат. Мындан улам иш орнунда намаз окуй албай калабыз деп тынчсызданганар көбөйүүдө. Бирок депутат Нуртай Сабилянов Азаттын казак кызмат менен маегинде белгилегендей, кайсыл бир мамлекеттик кызматчы өз иш бөлмөсүндө намаз окуй турган болсо, жоопкерчиликке деле тартылбайт.
Буга байланыштуу заңда мына динге кулчулук деген бар. Эгерде болсо динге өзүн жанагы намазын окуп, динге кулчулугун жасай беретин болсо, ого жеке адамдарга жоопкерчилик карастырылмайт. Ал калган жагдайда болсо заңды бузган болсо, акимчилик жоопкерчиликке тартылат. Сондуктан да эгерде ал өзү окуйм десе, бөлмөсүндө окуй берүүгө болот.
Казак парламентинин дагы бир депутаты Ирак Эликеев жаңы мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгын төмөнкүчө чечмелейт.
Бизде кезинде түрмөлөрдө, мешит жанында, мамлекеттик жанагы нерселерде намазхана, бөлмөлөр ачылды. Азыр Коргануу министрлигинде кээ бир азаматтар менин намазым бар деп кетип калгандар бар экен. Студенттер намаз окуй деп окуйм деп кечиренетип калат экен. Осындай маселелерге байланыштуу заң жобосун әкелген соған байланыштуу деп мен ойлойм.
Айтор Казакстандын дин боюнча жаңы мыйзамдын долбоору коомчулукта бир топ кайшы пикирлерди жаратты. Ага нааразы болгондор Астана менен Алматыда жыйын куруп, дин иштери боюнча агенттиктин мыйзам даярдаган жетекчилиги кызматтан кетишин да талап кылышты. Адилет деген саясий партиянын төрагасы Максут Нарыкбаев мындай дейт.
Жумуш жасаган жерде болсо окушу намаздык, мондо долбоор сакталуу керек. Кеч убактыңызда сонда кеч сакталуу керек.
Буга чейин Казакстанда дин чөйрөсүндө тартип орнотуу керектигин президент Нурсултан Назарбаев өзү айтып чыккан болчу. Ал ушул айдын башында парламенттин күзгү сессиясынын ачылышында буларга токтолгон.
Кто хочет сюда приезжает, кто хочет открывает.
Ким кааласа бул жака келет, мечит ачып атасынын атын коет. Ал мечиттер эмне менен алектенерин эч ким билбейт, эч ким каттабайт, бекитпейт. Мамлекет болгондон кийин биз өз үйүбүздө тартип орнотуубуз керек. Сөз кимдир бирөөнүн дин тутуу эркиндигине тыюу салуу жөнүндө жүрүп жаткан жок. Сөз мамлекетти диний экстремизмден коргоо жөнүндө жүрүп жатат. Муну баардык мамлекеттер атүгүл исламды мамлекеттик дин катары кабыл алгандар да жасап жатышат.
Деген эле президент Назарбаев, алматылык саясаттануучу Досум Сатбаев Казакстан светтик өлкө болгондуктан мамлекеттик мекемелерде диний ырым-жырындарга тыюу салынып жатышын туура деп эсептейт. Бирок ал мыйзамда чектөөлөрдү күчөтүү менен эле дин чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн эмес деген көз карашта.
Вопрос о том, что если мы примем новый закон, и чуть ли не через какой-то короткий период.
Жаңы мыйзамды кабыл алып, кыска мөөнөттүн ичинде эле баардык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет деп байоо адам эле эсептесе керек. Анткени экстремисттик уюмдар байланышкан аракеттердин негизинде биринчи кезекте социалдык себеп жатат. Практика көргөзгөндөй Казакстанда мыйзамдардын чоң топтомун кабыл алып коюуга болот. Бирок алар бизде көп себептерден, чиновниктердин өздөрү ал мыйзамдарды эффективдүү жана сабаттуу аткарууну каалабагандан улам иштебейт. Экинчи жагынан мыйзам кабыл алып жаткан кезде ал мыйзам күрөшчү көйгөйдүн тамырын түшүнүү керек. Менимче диний экстремизмдин тамыры негизинен Казакстандын көп жарандарынын, өзгөчө жаштардын социалдык экономикалык абалы анча жакшы эместигинде жатат.
В той не очень хорошей социально-экономической обстановке, в котором находятся очень многие граждане Казахстана, особенно молодые люди.
Деген саясаттануучу Досум Сатбаев дин боюнча жаңы мыйзам бийликтин быйыл Батыш Казакстанда орун алган окуяларга карата алгачкы жообу экендигин да кошумчалады. Быйыл майда Актөбө облусунда бир жангечти өзүнүн өкмөттүк кеңсенин кире беришинде жардырып жиберген эле. Ал эми өткөн айдын соңунда Атырау облусунда коопсуздук күчтөрүнүн операциясы учурунда террорчу деп шектелген бир адам жок кылынып, 18 киши камакка алынган. Таджикстанда BBC'nin кабарчы үстүнөн сот жараяны аяктоо алдында турат. Бир айга созулган тыныгуудан кийин бул аптада соттун эки олтуруму болду. Прокурор Уронбой Усмановду 5 жылга кесүүнү, бирок бул өкүмдүн артын ага мунапыс берип, жазадан бошотууну суранды. Тажик бийликтери BBC'nin өзбек кызматынын кабарчысын тыюу салынган Хизбу Тахрир тобу менен байланышта турган деп айыптоодо. Далил катары бул иш боюнча укук коргоо органдары Хизбу Тахрирдин жигердүү мүчөсү деп шектелген 4 адамды да камакка алышкан. Алардын бири Хизбу Тахрирдин Таджикстандагы амири деп саналган Шариф Экубовдун тергөөдө берген көрсөтмөлөрү Уштаптагы сот жараянында анын өзүнүн катышуусу окулду. Ал өз көрсөтмөлөрүндө журналистке былтыр жазда жолукканда Хизбу Тахрирдин басылмасын бергендигин айткан экен. Журналист Уронбой Усмонов болсо өз сөзүндө анын айткандарын төгүндөдү эч убакта Хизбу Тахрирдин Таджикстандагы амиринен кандайдыр бир басылма албагандыгын, Хизбу Тахрирдин өкүлүнүн үндөрүн радио репортаждарында колдонбогондугун белгиледи. Прокурорлор мындан сырткары сотто далил катары журналист Усмановдон баштапкы тергөө учурунда алынган көрсөтмөлөр да колдонууда жана алар дагы Уштапта дагы сот жараянда угулду. Бирок Усмановдун сот жараянда айтканына караганда айыптоочу тарап далил катары колдонуп жаткан көрсөтмөлөрдү ал убакта катаал мамилеге кайрадан кабылбоо аргасында берген. Усманов сотто ошондой эле жалган жылаанын курмандыгы болуп калгандыгын кошумчалады. Журналисттин адвокаты Абдукайым Юсуфинин азаттыктын тажы кызматына айтканына караганда коргоочулар айыптоочу тараптын жүйөлөрү менен макул эмес.
Иш боюнча далилдер Тажикстандын кылмыш процессуалдык кодексинин одоно түрдө бузуу аркылуу чогултулган. Ал кодекске ылайык мындай далилдер мыйзамдык күчкө ээ эмес. Мен соттон ал далилдерди эске албоону жана Усмановду күнөөсүз деп табууну өтүндүм. Анткени анын аракеттеринде кылмыш курамы жок.
Журналисттин адвокаттары ошондой эле Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин Бобот Жонгафр райондук бөлүм башчысын BBC'нин кабарчысы мыйзамсыз кармаган үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну жана түрмөдө Уронбой Усмановго катаал мамиле салгандыгын ырастоо үчүн ага тергөө абагында алгачкы күндөрү жолуккан эки журналисттин көрсөтмөсүн угууну сунуш кылышууда. Соттун кийинки олтуруму эмки аптада жаандан бир аз кечирээк болобу белгисиз. Жараянга төрагалык кылып жаткан Согдуу облустук сотунун төрага орун басары Шодихон Назаровдун 22 сентябрда айтканына караганда ишти кароо дээрлик аяктап калды. Жараян борбор Душанбеден 340 чакырым алыстыктагы Ходжент шаарында өтүп жатканына карабай ага Британиянын Тажикстандагы элчиси Тревор Мур өзү барып көз салууда. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Өзбекстан окуяларынан. Быйыл 3.5 миллион тонна ак алтын ылары күтүлүп жаткан Өзбекстанда пахта терим кызуу жүрүп жаткан кез. Өзбек бийлигинин чечими менен пахта теримге окуучулар, студенттер, мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлеринен кошумча дарыгерлер да жөнөтүлүүдө. Айрым эл аралык компаниялар балдар эмгеги эксплуатацияны деген жүйө менен өзбек пахтасына бойкот жарыялашканына карабай өзбек бийликтери бул сатыкка олуттуу деле таасир тийгизбей тургандыгын ырасташып эл аралык пахта жарманкесине даярданышууда. Өзбекстандагы пахта теримдин өзгөчөлүгүн Жеңиш Айдаров кеңирээк айтып берет.
Албетте, пахта терүү үчүн арзан жумушчу күч. Бул өзбек бийлиги үчүн орто жана жогорку окуу жайдын билим алуучулары менен мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери. Боз талаада пахта жыйнаган кишилер, келин кыздар, студенттердин саламаттыгына көз салып туруу үчүн Ташкент облусунун аймагында эле 500 дарыгерлик борборлор уюштурулган. Ага тартылган дарыгерлер кара жумуштагылардын саламаттыгына эле көз салбастан пахта терүү менен да алектенишет. Дарыгерлердин пахта теримге чыгарылышын расмий бийлик болсо, талаа жумушуна тартылгандар үчүн керектүү шарттарды түзүүгө болгон аракети менен сыпатташууда. Ташкент облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын орун басары Кобилжан Тажибаевдин Азаттыктын өзбек кызматына берген маалыматында аймактан миңдей дарыгер талааларга тартылган. Аймактагы Чирчик шаарындагы бейтапканада дээрлик дарыгерлер калган эмес. Мекеменин атын айткысы келбеген кызматкери буларды билдирди.
Биздеги дарыгерлер баары пахта талаасына кетишти. Теримчилерге кызмат көрсөтүшөт. Анан дагы пахта теришке дагы жардам беришет. Бир күнгө кетишкени да бар, ошол жакта калып кызмат көрсөтүп жатышкандары дагы бар.
Дейт Чирчик шаар бейтапканасынын кызматкери. Дарыгерлер бир күндөк же кыска мөөнөттө жана узак мөөнөткө талааларга тартылган. Талаа жумушунда ар кандай кокустуктар, күн ысыктыгынан абалы начарлаган жумушчулар үчүн биринчи жардам көрсөтүүгө ар бир топто дарыгерлер бекитилген. Расмий бийлик талаа жумушуна тартылган жаштар, мектеп окуучулары менен студенттер, мекеме уюм кызматкерлерине жумушта татыктуу эс алууга, саламатчылыкка жетишелик кам көрүлүп жатат деп айтышууда. Күзгү салкындагы нымдуу зак тарткан пахта жөөктөрүн аралап эртеден кечке жарты канарларды сүдүрөп жүргөн пахта теримчилеринин көпчүлүгү 15-17 жаштагы өспүрүмдөр. Алар пахта талааларындагы абалдын оордугу, түзүлгөн шарттардын жетишсиздиги, ичүүчү суудун сапаты начардыгы, түрдүү кеселдерге кабылгандары тууралуу айтканда атын атагысы келбейт. Анткени алар окуган мекемеден айдалып же жаза тартып калышы эч канчалык иш эмес. Мектеп жашындагы кыздардын бири талаа жумушундагы шарттар, ал жердеги жумуш учурунда абал тууралуу буларды айтып берди.
зак болатыган пахта катарлар.
Биринчиден жатак жайыбыз начар. Талаа шыйпанында жашайбыз. Эшик терезе деген жок. Шамалдап калабыз. Бир дарыгерибиз бар. Кайрылсаң таблетка берет. Кыйналсаң бир күн жумушка чыкпаганга уруксат берет. Эртеси кайра жумушка чыгарат. Шүйдүрүм түшкөн талаага эртелеп барабыз. Кийимдерибиз ным тартып калат.
Дейт коллеждин окуучусу. Талаада жүргөн терапевт дарыгер Надир Хужакулов кандай шарт экенине карабастан өспүрүм балдардын талаа жумушуна тартылышын колдоорун айтат.
Эми буга оң эле караймын да. Мамлекетибиздин чоң байлыгы болгон пахта жыйынында балдардын тартылышы туура. Бир аз тарбиялык мааниси да бар. Кара жумуш ата эненин кадырын түшүндүрөт. Мекен үчүн бир аз дагы кара күчүбүздү аябашыбыз керек да.
Көп жакшы тарбия эм болот балдар үчүн.
Дейт ташкенттик дарыгер Надир Хужакулов. Өзбекстанда пахта талааларына өспүрүмдөрдүн кара жумушка тартылышын дүйнөлүк коомчулук, укук коргоочулар сындап келишет. Ал эле эмес, ушул жумада Нью-Йоркто мода жумалыгында Ислам Каримовдун кызы өз көргөзмөлөрү менен катышаар ниетиндеги Гүлнара Каримованын бул иш чарага катышуусуна укук коргоочулардын Өзбекстанда балдардын кара жумушка тартылуусу адам укугу жаатындагы абалдын оордугун эскерткен басымы менен каршылык болуп, президенттин кызы иш чарага катыша албай калды. Мындан тышкары өзбек пахтасын сатып алуучу дүйнөлүк компанияларда балдар күчүн пайдаланганы үчүн өлкө пахтасын сатып алуудан баш тартуу маселеси улам айтыла баштады.
Рахмат, Жеңиш Айдаров баяндады. Ушу менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
ОБДО таңкы азаттык эми назарыңыздардан кайсыл суроолор теле берүүсүнүн радио үчүн дайдырылган варианты аны кабарчыбыз Айзат Касмалиева алып барат.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биз бүгүн Кыргызстан бажы биримдигине кирсе андан пайда табабы же зыян тартабы деген теманын тегерегинде сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Экономикалык тескөө министринин орун басары Адыл Касмалиев жана жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек, саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. 1 июлдан баштап бажы биримдиги күчүнө кирген. Ушул 2 айдын аралыгында кыргызстандык соодагерлер Казакстанга 50 килограммдан ашык товар алып кире албайт экен. Керек болсо жеке бир адамдын өтүшү дагы бир тозок экен. Айтсаңыз, эгерде бажы биримдигине Кыргызстан кире турган болсо, ушул нерселерден аралабызбы?
Сөзсүз түрдө аралабыз. Себеби дегенде бажы биримдигине эгер Кыргызстан, Кыргыз Республикасы кире турган болсо, анда бажы союзунун баягы чек арасы Казакстандан Кыргызстанга өтөт да. Анда Тажикстан жагы, Кытай жагы жабылып, Кытайга ошол эле товарлар Кыргызстанга кирет дагы, ушул Казакстан, Россия, Беларуська болсо андан ары эч кандай бажы контролсуз өтүү мүмкүнчүлүгү бар.
Бажы биримдигине киргичекте ушундай абал улана берет турбайбы анда?
Бажы биримдигине улана берет, күчөй бериши мүмкүн. Себеби өзүңүздөр билгендей башталышында 1 июлда толук кандуу кирди бажы союзу. Башталышында 50 килограмм, анан 1,5 миң евро болчу, анан бир киши 10 жолу бир күндө өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Азыр болсо ошону дагы алар токтотуп коюшту. Бир киши бир эле күндө бир эле жолу өтө алат. Анан азыр товарларды текшере баштады да. Эгер 50 килограммда мисалы бир түрдүү товарлардан көп болсо, анда ошо бажы төлөмдөрүн.
Кыскасы, кыргызстандык соодагерлер алып барган товарларын кайра чачып жыйнап оора тартышат экен. Руслан мырза, сиз бажы биримдигине Кыргызстандын киришине караманча каршы болуп келесиз. Ушул каршы болуп жатканыңызды эмне менен негизделеңиз? Мисалы, Кыргызстан кандай экономикалык, саясий жактан зыян тартып калышы мүмкүн эгерде кирсе?
Албетте, бажы коомуна деген бир экономикалык интеграция, мунун бир үмүтү. Бул деген бажы үмүнө биз кирсек, баары жыргализм болуп кетет, же болбосо кирбей калсак, эртең талаада карабыз деп айтууга толук мүмкүн эмес. Биз ушул тараптарыбыз, мен көп божомолдор айтылды, көп талкууланды. Мен бир эле мисал айта кетейин, азыр сиз көрүп өткөн сюжеттеги сюжеттеги жанагы сүрөттөр мажбурунда кирликтен мурун башталган. Казакстанда ошол эле биздин сельхоз продукцияны биздин өзүбүздүн ишкерлерибизди өткөрө албай Казакстан бир топ кыйынчылыктарга сүрөлүп келгенде, эми мен бир нерсе айта кетейин.
Анда сиз эмне мажбурунда кирсе анда абал оңолот деген кешеми жатасызбы?
Казакстан мажбурунда мүчө. Мен азыр айтканда Казакстанда азыр биринчи вице премьердин жетекчилигинде бааларды жөнгө салуу боюнча комиссия уюштурулган. Азыр Казакстанда эле биз тартып аткан кыйынчылыктар тартып атат. Мен бул менен айткым келдим, бажыма толугу менен Россияны импортту корголгон, Россиянын товарларын импорттоого багытталган бир уюм катары түзүлгөн.
Анда болтур анда башка кандай жолду сунушат элеңиз анда бажы биримдигине кирбей эле азыркы абалды жөнгө салуу үчүн.
Бажы биз деген бул жерде азыр сюжетте да көрдүңүз, биздин туушар болгон кыйынчылыктарыбыздын көбү биз эмне эсептейбиз, өкмөтүбүздүн толугу менен өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргой албагандыгынын кесепети чабалдыгы да. Биз мажбурунда кирсек дагы кирбесек дагы биз баары бир кыйынчылык тартабыз. Пайдасын биз эгер мажбурунда кире турган болсок албетте мунун пайдасы бар. Бунун пайдасын биз дароо эле көрбөйбүз. Элибиз баягы кымбат эт. Анткени биздин Кыргызстандын ичиндеги керектелүүчү товар бар. Дароо
көрбөйбүз, бирок келечекте пайдасын көрөбүз.
Келечекте пайдасын көрүшүбүз мүмкүн. Анткени керектелүүчү импорттук товарлардын баары бизде сырттан алынып келет. Өндүрүштө болгон товарлардын баары сырттан алынып келет. Эми эгер биз мажбурунда кирген убакта элестетсеңиз ошо импортталган товарлардын баары баасы кескин түрдө жогорулайт.
Бул боюнча бир аздан кийин дагы сөз кылабыз. Атыл мырза, мына өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан бажы биримдигине сөз жок бириши керек. Эгерде кирсе мигранттардын укуктары корголот, анан стратегиялык товар болуп эсептелген мунай зат, газ өңдүү товарларды алып өтүүгө кеңири жол ачылат, ата мекендик өндүрүштү жолго коюуга бир мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп айтып атпайбы? Анан бирок эсиңизде болсо баягы ооруп жүйү кычап турган убакта Орусиядан күйүү чымай токтогондо дагы бажы биримдигине кирсек мындай көйгөйлөр болбойт эле деген пикирлер айтылган эле да. Бул ушундай бир экономикалык көз карандылыгынан эле бир кирүү аракети болуп жаткан жери жокпу?
Мындай мен айта кетейин, бизде эле мындай дароо эле өтүп кетебиз деп азыр эч ким айткан жок. Бул көп сүйлөшүүлөр болуш керек. Биздин өзүбүздүн позициябыз бар.
Бирок өкмөт башчы даярбыз деп айтпадыбы?
Өзүбүздүн позициябыз бар. Өзүңүздөр билгендей 11 апрелде кыргызстандын өкмөтүн келерки отурумунда ушул ведомстволук аралык комиссия түзүлгөн, баардык министерстванын мүчөлөрү ал жерге кирген. Ошол боюнча ар бир министерство өзүнүн биз кирип атканда кайсы позицияны сактап калышыбыз керек. Себеби мындай практика бар, Казакстан кирип атканда 400 товардык позицияны алар 3-4 жылга сактап калышкан. Баягы кичирээк.
Ошол комиссиянын курамына кимдер кирген? Ишкерлер дагы кирген да, туурабы?
Коомдук уюмдар да бар, анан мына бүгүн да айтып атышат, кээ бирлер биз кирбей калдык деп. Ал комиссия чогулганда ачык. Ачык биз мына азыр ким кааласа, мына Руслан да айтып кетти. Эмки отурумда мен Русланды жеке өзүм да ошо комиссиянын ичине чакырам да, келип катышып, эми жөнүндө сүйлөшүп атканыбызды уксун да.
Руслан мырза, сиздер эмнеге аракет кылган элесиздер да киргенгечи?
Бул бажы уюму боюнча Кыргызстанда бир жылдан бери сиз айткандай толук түшүнбөстүк болуп атат да. Эң жеке, эң биринчиден кызыктар болгон ишкерлер катмары бажы уюму эмне алып келет, жакшыбы, жаманбы? Толук бир түшүнбөстүк бар. Мисалы айтып атат, министр орун басарыбыз айтып атат, биз сизди чакырабыз. Эмнеге ушуга чейин мисалы бир биз чакырылган эмеспиз?
Сиздер эмне үчүн өздөрүңүздөр дагы демилге көтөрүп, мисалы биз дагы бул маселеге талкуулашыбыз керек дегендей?
Биз бул демилгени бир канча жолу көтөргөнбүз. Биз өзүбүздүн жеке биздин ассоциациясы бажы уюму боюнча тегерек стол өткөзүп, сиздин министерстводон 3 киши келген. Биз ошондо бул суроону көтөргөнбүз. Эмнеге бул комиссиянын курамы жалгыз гана чиновниктерден бекитилип калган? Эмнеге ишкерлерден белгилен эмес? Көчө күнү ишкерлердин съезди болду, ошол жерде да ушул суроо көтөрүлдү да. Эмне үчүн ишкерлердин кызыкчылыгы эске алынбастан бул комиссия курулуп жана кайсыл багытта иш алып баратканын ишкерлер мисалы билбейт?
Силер мындай демилгени уккан эмес белеңиздер же кандай?
Комиссиядан сырткары биздин экономикалык тескөө министрлиги көп жолу баягы тегерек столдорду өткөрдү, чогулуштарга, мындай эмелерге да барып ушул ишкерлердин ассоциация болуп ишкерлердин өздөрү менен да чогулуп, анан чоң чоң мекемелерге дагы кайрылып, силерге кайсы сүрөө керек, пошлинасы дегенде сүйлөштүк да. Мен муну айткым келет, бул экономикалык эсеп керек да. Мисалы 2010-жылдын статистикасын алсак, Кыргызстандан экспорт 1.75 миллиард долларга экспорт болгон. Анын ичинен бажы союзуна 715 миллион долларга экспорт болгон. Башка өлкөлөргө 972 миллионга. Эгер алтынды, анан кийин баягы реэкспортко кеткен товарларды алып салсак, 304 миллионга гана экспорт болгон. Бажы союзуна 2 эседен көбүрөөк экспорт болгон.
Мына
биз мына биз мен аягына чейин өз сөзүмдү айтып коеюн, мына биз ушунун үстүндө иштешибиз керек. Бул 715 миллиондун артында 100 миң деген кишилер турат. Кыргыз элинин 100 миң деген кишилери турат. Өзгөчө айыл чарба.
Ишкерлер катары баягы өлкөбүздүн кайра эле бир өтүнүпөйгө кептеле турганын ойлоп атабыз. Анан кенде соо дүйнөлүк соода уюмуна кирип атканда ушинтип шашылып киргенбиз. Биз азыр бажы уюмуна кирип атканда бул жерде маселе кирип кирбеш эмес. Кыргызстандын кайсыл шарттарда кирет. Биз улуттук кызыкчылыгыбызды коргой алабыз, бишкерлердин кызыкчылыгын коргойбуз, ошол маселе.
Ошентсе өкмөт башчынын бажы биримдигинен башка жолубуз жок деген сөзүн кандай кабылдадыңыз?
Бул биринчиден өкмөт башчысынын андай айтканы, бул биринчиден саясий чечим, өкмөттүн кылган ушул азыр саясий чечим кабыл алып, бажы уюмуна киребиз деп кабыл алып, эми ошол чечимге ылайыктап ишкерлерди дагы бүтүн шарттарды ошого багыттап атат да. Биринчиден ишкерлер менен отуруп кеңешип, андан кийин чечим кабыл алса, бул аябай туура болмок, ал аябай бизге ылайык болмок да. Анан биз мисалы экономикалык жана экспорттоо импорттоо маселесине биз кошулбайбыз. Анткени ушуга чейин дүйнөлүк соода уюмунан 97% соода ошол уюмда айланат.
Ошол учурда ошол бажы.
Биз бул дүйнөлүк соода уюмуну бажы уюмуна карата садага чабылышында мисалы кабыл албайбыз да. Бул жерде биз дүйнөлүк соода уюмуна кирип алдык. Эми ошол менен кайра бажы уюмуна кирип бир жерден бир жерге аттап атабыз да.
Ошол эле учурда сөзүңүзгө аралжыда, мисалы үчүн азыр бажы биримдигине киргендин пайдалуу жактарын айтып атпайбы? Мисалы сиз эле айткан ошол Кытайдан башка жактан импорттук товарлардын ордуна мисалы ата мекендик товарды өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт депчи. Бул нерсеге эмнеге ынанбай жатасыз?
Биз бул жерге жүйөлүү эң жүйөлүү себептердин бири бажы уюмуна кирем дегендердин айтып атышат да, өндүрүш бизде азыр баары эле соодагер болуп кетти, өндүрүш жолуна коюлат деп. Бирок өндүрүш жолуна коюлбайт, өндүрүш тескерисинче жок болуп кетиши мүмкүн. Анткени эртең эле бажы уюмуна кирип кетсек, бүгүн соодагер болгон эртең кантип өндүрүшкө баштайт? Бул бир процесс, буга бир убакыт керек. Экинчиден бажы уюмуна мүчө болгон өлкөлөр, Россия, Казакстандын өндүрүшү жолун алып отуруп калат.
Анда сиздин көз карашыңызча Кыргызстан транзиттик соодага ылайыкталган өлкө катары эле кала бериш керекпи, эскиче жашап эле
кала бериш керек? Ошонун жанында өндүрүш дөнүш керек, сооданы жирибеш керек. Мисалы дүйнөдө белгилүү Сингапур, Гонконгго окшогон өлкөлөр соода менен эле жашап келатат. Бирок биз Кыргызстан жалгыз гана соода
эмес. Кыргызстан үчүн келечектеби ушул жол транзиттик соода менен жашаган өлкө?
Азыр азыркы шартка ылайыктап иш алып барыш керек да. Азыркы биз деген эртеңден бүгүн нан жеп эртең жебей койбойбуз да бир жыл бою. Азыркы шартка, ишкерлердин азыркы шартына карап аракет кадам ташташ керек да.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс сыналгы көрсөтүүлөрүн ар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү кечки 9:00 улуттук бириш телеканалдан көрүңүз.
Ишкерлердин азыркы шартына деген Адыл мырза, мына улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, Кыргызстанда 220 000 адам соода менен алектенет экен. Алардын 56 000 Дордойдо, 14 000 Кара суу базарында иштейт экен. Алар сизге белгилүү Кытайдан, Түркиядан келген товарлар менен иштешет. Анан эгерде бажы биримдигине кире турган болсок, товарларга баа кескин түрдө көтөрүлөт. Анан алар баккан ондогон 10 000 деген үй бүлөлөрдүн тагдыры эмне болот?
Мындай караш керек да, дайыма бажы уюмуна кирсек кандай болот, бажы уюмуна кирбесек кандай болот? Мисалы ушу соода тармагын эле устабыз айтып кетти, аларды өкмөттүн баягы мүчөлөрдү эле жаабыз деген эч кимдин андай ою жок. Бажы уюмуна кирбесек дагы, кирсек дагы реэкспортко бөгөт коюлду. Муну биз факт катары кабыл алышыбыз керек да. Ошол 11 апрелде Алмаш Аршенович бизге тапшырма берген, ушу Дордой кара суу базарын кантип өнүктүрүш керек программасын иштеп чыккыла деп. Бүгүнкү күндө биз экономика тескери министрлиги ведомстволор комиссия түзүп, ошо Дордой кара суу ассоциацияларын, ошол жерде ишкерлер менен чогуу бул программаны толук даярдап туруп өкмөткө бердик. Муну биз деле ойлоп атабыз. Анан жана импортту айтып атпайсызбы? Мен импорттон деле статистика айтып кетейин. 3.2 миллиард импорт болсо, анын 1.5 миллиарды ушу бажы союзунан келет. Кытайды алып салсак 660 миллион, 1 миллиард 100 өлкөдөн келет да. 100 өлкөдөн келген импортту бир бажы союзунан 3 өлкөдөн келген импорт 1.5 эсе көп болот. Кайсы эмнелер керек? Үч май, кара темир жана андан жасалган нерселер, жыгач бизге мына өндүрүшкө, электромашиналар, минералдык заттар, минералдык эмес заттар, мына биздин өндүрүшкө эң керектүү товарлар мына ушул 3 өлкөдөн келип атат. Эгерде өтпөй кала турган болсок, бүгүнкү күндө жана эркин зонада соода жүргүзүү боюнча келишим жаңы түзүлүп атат. Россия ушул бажы союзунун мамлекеттери башка үчүнчү мамлекеттерге экспорттук пошлинаны киргизип атышат. Казакстандын абалын көрүп атасыңар.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн экинчи бөлүгүн эмки берүүбүздөн угаласыздар.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөн салты жагат да, особенно Новорусту өткөзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек берип же болсо кызын үйлөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да. Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Азыр көңүлүңүздөрдү Айдеркен 200 метр жер астында сымап издеп деген репортажды угуңуздар. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу менен чогуу айдеркендик кенчилердин сымап рудасын кандай шартта казып алганы, забойлорду жолбун суулардын басып кетүү коркунучу менен таанышасыздар.
Айдеркен сымап комбинатынын иши жер астындагы кендерге көз каранды. Бул айрыкча 2009 жылы жана андан мурда сымаптын рудасы алынчу забойлорду суу басканда жалпы жамаатка кайра айкын болду. Биз комбинаттын башкы директору Толубай Салиев менен вспомогательная шахтасынын астына алып түшчү лифт менен түпкүргө жөнөдүк.
Азыр жерин асфальт кетебиз ушуну.
Азыр жер асфальт.
Канча метрге түшөбүз?
Өзү ствол бул 400 метрге чейин ствол. Азыр биз 200 метрге түшөбүз. Анан 200 метрден ар жагы 200 метр суу басып калган.
Отряд.
Лифттин эшиги калдырап жабылганы менен ылдый түшүп баратканда темирдин ачуун угулбай эле шуулдап баратты. Эки жүз метр тереңде лифттен чыгып, кемерге тагылган аккумулятордон жарык алган фонардын шууласын эрчий бараттык. Ным, кээ жерлерде асмандан суу тамчылайт. Жер астындагы жолдун тоомунда башындагы туулгаларындагы чырактын жарык астында суу сорчу насос тоңдоп жаткан жумушчуларды кезиктирдик. Алар слесар жигиттер Сатар жана Закир экен.
Азыр уровень суу мына жаз күндө азбас көтөрүлүп атат, ошо суу затопление болуш үчүн ошонго азыр аракат кылып эки насос жүргүзүп чыгышыбыз.
Бир күндө ошондо канча куб метр суу сыртка алат?
1.5 куб.
Саатына?
Саатыга. Саатыга? Да, саатыга бир насос 1.5.
Бул алги Кыргызстан сарын чыккан суу. Жер астындагы суулар. Мунону карап коюң, мына суу. Кана кимин фонарын күчтүүрөк?
Мына. Оо, агып атат суу.
Муну көтөрүлүп атат. Азыр дагы бир насоста мына суу басат бул жерди. Чоңчу бизде азыр эки насосту бир насос иштеп атат, үлгүрбөй эки насос коюп атабыз азыр экинчи насостучу. Иштеп атканда эки насос күч жаткыса болбойт. Ремонт кылсачы. Ошон үчүн бизге бир аз убактыбыз бар. Муну бир насос, муну жака дагы бир насос коюп жатабыз. Эми могу жака дагы бир насос коюп жатабыз. Жай даярдадык. Үч насос. Анан муну подстраховка кылып жерде 47 тоннада эки насос иштеп турат. 48 саат курулуу түшүнө дагы.
Сарыгып чогулган жолдун суулардын забойлорду басып калуу коркунучун Толубай Салиев түшүндүрүп баратты.
400 метр жердин астында 3000 куб саатына суу келип турат. Ошо эгер электр өчсө, ашы барса 3-4 саатка чейин биз чыдай алабыз да. Ошо 2000ден эки жерде 4000 куб водосборник бар, ошо резерв. Ошо толгонча чыдай алабыз. Анан кийин мисалы шахтын суу каптап кетет. Ошон үчүн как военное положениеде иштешибиз мурдачы. Затопление болуп калды, суудун деңгээли көтөрүлүп, эки эсе суудун немеси азайды. Акканычы, жерге кайра түшкөн сайын кайра суудун агымы күчөйөт.
Башка директор караңгыда чатышпай рудасы бар таш алынчу 288 камерага вагонеткалар кетчү жолду бойлой баратты. Оң сол тарапка кеткен бурулуштар улам артта калып жатты. Караңгы туңгуюктан кээде жылтырап чырак көрүнүп калат. Мен орто бой, чымыр денелүү, мага жеткирбей шыпылдай баскан Толубай Салиевден анын салмагын сурадым.
Kança kilo söz salmağınız?
Ben bir, 115.
Künüge sport kılıp durak durvayız şu şimdi.
Evet, şu şahtıra geldim, şu sporta ne kılıp? Şu kapı dolayız da, şu şahtıra geldim, şu hazırdan hazırlar gelinir kaldım. Na bu tırları kriz mezgilde, zavutlarda var şeyler. Bek saftan var, kontrol kılıp duruşmaya, vine zaftını bari öğrem, tümde onu da ya öğrem, 12'de de var öğrem. Ondan demalık içine, sistemaya salıp koyduk, hazırca rejim benimle bakıyorum.
Bu şehirden taş alınıp durma ya?
Taşımdan içinden alınır.
Bu üstüden kişi atkan durma ya taş he?
Üstüden pasta kişi aldı, bayramda kız gitti ötten. Yani takımızma şehrin gitti ötten, çıkamadan gitti ötten.
Kamerası 3-4 metrede büyük. 7-8 kulaştay kenen iyiyin eken. Tövesinden aldı, çoğu kazandayıp, maydası piyaladay taşlar kuyulup çatat.
Kamerada bunalar da geldi, bunlar dağılmakta rudalar çık. Teşip çık. En kiçine kameralar şu. Bu da 10 sonrası çok kutlanırlar. Bunun rudalar gördünüz mü? Kalk etken ki. Bayağı bir işte vatkan da uçlar kalçı mesle. Biz aslında düşüncelik bayağı teknoloji yakılıp çıkkanımızda bir voronka 8 metre astık astığa deyip duruşu da. Oşanda oşan seyliklerine, nagradarına yer olup çakıştıken biz.
Çuvalcıgan zaboydun ayrım cerilerinde bızıldağan celden ünü kolatı. Aska taştı, kırtıştı buzulda, koğupsuzluk çaralarından ulam, havanın küçümenen iştegen burgulağışlar koldanılat. Elektr paydalanılsa, gaz toptolup, jardırı boluşu mümkün. Oşonduktan kenge, 8 çakırım alıstağı Aydırkenden temir tütükler arkulu tımbay ava gelip durat.
Bir yılda 10 kilometreden bunda 10 kilometreden ötürüz de. 10 kilometre bir yılda. Biz 70 yıl işte orada. Oyla koyarımızda kanca aldı.
70 yılda 7000 kilometre.
7000 kilometre de işte bu uçakta aslında 7000 model tütükçe var da. Ondan çıkarı bunun da kamera hissettirirken de o tökü tütükçesi. Ama bunu oşonguyla paralel uçunca dağı şonçak kamera.
Baş direktör ruda jatkan katmar tabılsa, kendi vagonetkaga jüktüğü üçün kençiler şağıl taşta kantip top toşkonunda tüşündürgönge ülgürdü.
Mesela 8-ci günü 200 metre olsa 200 metreden teşhi olalımız da 8 günü katatmaz bunun barını ruda uşağı tüşürüyoruz da. Bunu basta işi deyip koyuyoruz.
Толубай Салиев 1977 жылы Фрунзедеги азыркы Бишкектеги политехника институтунун Тоокен факультетин бүткөндөн кийин эмгек жолун Айдеркен кенинде мастер болуп баштайт. 5 жылдан кийин ал башкарган номер 16 шахта СССРдин түштүү металлургия министрлигиндеги үлгүлүү участок деп табылат. Себеби бул участокто руда камераларда калтырылбай толук алынган. Бул эмгек үчүн жаш инженер 3-чү даражадагы шахтёрдук даңк ордени менен сыйланат. Өндүрүшкө пайдалуу 100'den aşık tabılgaları üçün canı tınbağan inşinerge tüstü Metallurgiya Ministerliğinin en mıhtı rasyonalizatora degen naam da ayğarılat. Al uçaskanın iyigiligi jöndü, azır elektrik bolu iştep jatkan Dıykanov Metibay sıymıktan umenen aytı.
Yetten 76 yılı iştegende bizde esimala direktörüz Tolva Canavaliz Naçanık uçaskede. Ол участка система комбинат боюнча эң показатын участка болгон. Шол участкадан Исаков бывший депутат Верховный Совет СССР Исаков Кысманалы деген жигит иштеген. Шол участкадан чоңоюп депутат Верховный Совет СССР болуп иштеп жүргөн. Анын агасы жүрөт иштеп азыр калып пенсияда идущий бригадир болуп жүргөн. Ачысынай бригада жүргөн. Подбойку куп боюнча Министерство этнометрология боюнча 1-2 орундарды алып жүргөн.
Эме сиздердин баарыңыздар эле үйрөтүп койгондой эле Толубай мырзаны мактайсыздар да?
Жок,
энди мындай чын айтыңыз, эмне үчүн сиз мактап атасыз?
Мен мактаган жок, энди болгонун айтып атабыз. Бизге бир киш дегенбиз.
59 жаштагы Дыйканов Метибай кенде 1976 жылдан бери иштейт экен. Биз башка директор менен жолду уланттык. Bir kez de baş direktör etiyat bol degende meni toktottu.
Su ha?
Bunu 100 metre teşikte.
O astığa ketti.
Astığa ketti. Boşun için ben yaptım çekerek kınlattım. Su bu kısım. Karar ve kırattı biz işin. Sen ne diyeyim adamım?
İşte köp toz kol bol etken de.
Ondaydı. Kız aklına aklına. Bunu aldı ne bastayışı başkırıkı? Bakın.
Мисалы, 8-ші күні 200 метр болса, 200 метрден тесіп аламыз да, 8 жерден қататып аламыз, бұның барын руда душаға түсіре береміз да. Бұл бастайшы деп қояды. Ой, адамдар істеді тақта. Мынан нарықтан 1 км нарықта, 501 км-де груп проходчик бүлішіктер істеп отырады. Азыр шу вагондарды қататып қатып, оны қатып келеді.
Онда да біреулер келеді.
Қаяққа кетіп отырсыздар?
Біз айдың аяғында замер қыласыздар. Замер қылып, съемка қылып, планға кіргіземіз. Кім қанша отработка, отбойка қылды, проходка қылды, аны справка беріп, оның негізін тайлық жабылды.
Мынау студент.
Студент.
Помощник.
Қайдан келдің? Кетен солайлы.
Айдеркен кенінде болочок кесібін өндіріш менен айқалыстырып жүрген студент жігіттің аты Иршатбек Боркошов екен.
Иршатбек, қантып ойлайсың, оқуды 2 жылдан кейін бітіп келеткенсің, ұшыл жақтан жұмыс табаламын деп ішенесің бе өзің?
Ооба, без проблем. Бұл жерде Марк Шайзер не только бұл горный емеде, жаңа туннель пробивкада, проходкаларда еме іштеші мүмкін. Бұл универсальный специальность есептіледі. Так что талам, құдай берсі. Аға, мен ойланбайым, азыр оқыш қылауынай.
Деді Россияның Магнитогорск шағарындағы Толкен университетінде Марк Шейдерлік кесіп оқып жатқан Иршат Боркошов. Алдыңыздан шыққан кенші, андан ары баруға бол босын. Себебі забой жардыруға дайырдалып жатқанын айтты. Біз 200 метр жер астындағы сапарымызды аяқтауға мәжбүр болып, артқа жол тарттық. Леген 10 тонналық лифт бізді қайыра жер үстіне алып шықты. Бұл лифт менен күніне жер үстіне 100 тоннаға чейін руда шығарылып, металлургиялық заводқа жөнелтіледі. Андан орташа 150-200 кило сымап ерітіп алынады. Лифттен шығып қуыш коридор менен киім алмастырғаны баратсақ, бет алдыңыздан далдайған бір жігіт шықты. Жардыручу Тахир Балтабаев нөметкі баратып тұр. Ал Ауғанстандағы соғышқа қатышқан. 1999-2000 жылдары Баткен Өзбекстан ислам қимылының желдеттері басып кіргенде аларға қаршы соғышқан. Кеңдалы, көресен жігітменен жұмысшана айлық жөнді сөйлеша кеттік.
Мені кішас нормально айлық. 10-12 спокойно получаю. 15 кәчер жетет нормально.
Қанша жылы болды бейерді істегеніңіз?
Мен вообще... Шахтада 28 жыл. Бурене-де болдым, уже последнее время, неме, взрывник болып, что там. Вот если, неме, как директор адамдар болса, уже Кыргызстан лучше, чем Швейцария болып кетет. Я ойлаю так. За шефа своего я отвечаю. Сам я афганец. Афган прошел, бакденские события прошел. И тот человек, с кем в разведку без проблем пойдешь. Мен везде штеп келдым, да, Россияларда болып келдым, Якутияларда штеп келдым. Ну лучше родины нету, чем Россияларда хот-дог, гамбургер жегенче лучше бетен. Но он был Асовичкемен яхшыда.
Деді кенде 28 жыл иштеген Тахир Балтабаев. Айдеркен 200 метр жер астында сымап издеп деген репортажды ұшындай патриоттық нотада аяқтығанды тура таптым. Бұл репортаждың қағармандары менен мен бұйыл 27 июльда Айдеркен кенінде кезіккен. Амірбек Азамуулы азаттық.
Ушынмен таңқа азаттық беруісінің алғачқы бөлігі соңына шықты. Аны Прагадығы студиядан Айнура Джекшеғыз алпарды бірнече секундтан кейін программамызды ұлантауыз.